У нас в гостях докторка наук з державного управління Лілія Гонюкова, і ми з нею будемо, з пані Лілією, будемо говорити про найуспішніших жінок України, принаймні за версією часопису «Нове время». Пані Лілія, вона викладає також тему чи науку про гендер, про рівність статей у Державній академії при президенті України. Ну і, власне, має свою думку і щодо рейтингів, і щодо того, як змінюється вплив жінок в українській політиці. І ще один аспект, який ми порушимо, як змінився перелік найвпливовіших жінок України. У мене вдома, я так веду такий музей новітньої історії України, і важливі такі артефакти епохи відкладаю і не викидаю. Наприклад, до таких артефактів я віднесла журнал «Фокус», який вийшов 22 листопада 2013 року, день початку, ну, практично на наступний день після початку революції Євромайдану, і там був теж рейтинг, якраз вийшов рейтинг найбільш впливових жінок України. Як він змінився порівняно з тим, що вийшло сьогодні, 2016 році, з пані Лілією ми якраз і поговоримо. Але спершу давайте про те, наскільки ви, як науковиця, довіряєте цим перелікам, цим рейтингам, які з'являються у часописах, українських часописах, і, власне, це не наш винахід. Журнал «Тайм», наприклад, теж періодично публікує перелік найвпливовіших жінок у світі. Що ви думаєте з приводу цих рейтингів?
Доброго ранку. Ну, в першу чергу, вони залежать від експертів. І це достатньо суб'єктивна думка. Звичайно, якщо будуть певні вимоги до підбору експертів, то більше буде просто довіри до цих списків. В принципі, це позитивна справа, тому що ми даємо нові взірці. Взірці для наслідування, тому що нам дійсно дуже потрібно нашому суспільству сьогодні успішні люди, успішні жінки тим більше, тому що, ну, на жаль, ми не можемо похвалитися успішністю наших жінок, тим більше, що в рейтингу, в світових рейтингах гендерного індексу ми поступово втрачаємо свої позиції в зв'язку з тим, що, на жаль, політичні права жінки не в повні використані в Україні, і, ну, на жаль, нам поки що нема чим похвастатися.
А навіть приймали ж закон, та, про гендерну рівність в парламенті Верховної Ради.
Оце дуже, до речі, цікавий закон. По-перше, там не один закон, а от кілька таких уточнень до законів, надзвичайно позитивних, але сама процедура, яка відбувалася, вона от демонструє, вибачте, чоловічий сексизм.
Перше, поясніть, будь ласка.
Поясню. Перше, закон про вибори, але місцеві вибори. Так? Тобто, про вибори до Верховної Ради поки що не йдеться.
Не доросли жінки до того, щоб врегульовувати це питання в законі про виборів до парламенту.
Тобто, про топ-політиків поки що не йдеться. Йдеться про місцевий рівень. І що було рекомендовано? Внести 30% квоту для жінок. Але як тільки ця позиція була внесена до закону, голова комітету з питань правової політики Князевич написав листа Центральній виборчій комісії, в якій роз'яснював, що ця позиція не є обов'язковою. От у мене питання, чи має право народний депутат тлумачити закон? Я в законі цього не
побачу. І цікаво, з яких міркувань він при цьому виходить?
Ви знаєте, мене навіть не цікавлять міркування людини. Мене цікавлять посадові обов'язки певної посадової особи, вибачте за масло масляне. Тобто у нас порушують свої посадові обов'язки на кожному кроці, особливо топ-менеджери. І вони вважають, що це нормально. Скажіть, будь ласка, як ми в суспільстві не будемо порушувати закони? Як ми не будемо порушувати там швидкість ту ж саму і все інше? Якщо нам дають такі взірці.
Дмитро, от цікаво, як ти думаєш, Руслан Князевич привітав жінок з 8 березня,
оце
своїх колег по парламенту, по парламентському комітету?
Оце найперше, що роблять політики, та ми з тобою про це вже говорили, із абсолютно серйозним, незворушним виразом обличчя, кажуть, дорогі жінки України.
Кохання вам, кохання, але не рівності прав під час виборчої кампанії.
У мене завжди виникає питання, а чоловікам кохання не треба? Ну, а Тобто, знаєте, от такі от кліше, стереотипи якісь, ну вони дуже дивні, коли починаєш міркувати, то ну виникає питання, знову ж таки, день жінок, а де день чоловіків? У нас є день армії, да? Там, так у нас майже 15 тисяч жінок служать в армії. Це що, не їхнє свято?
Їхня. Лілія
точно
Гонюкова.
Їхня, і ми про це сьогодні теж вже говорили.
Лілія Гонюкова в студії ранкової хвилі, студії громадського радіо, докторка наук, викладачка Академії державного управління при президенті України.
О, Наталя, вибач, будь ласка, але саме ви викладаєте в Академії при президентові України, правда? Ну так вам і карти в руки, доносьте ось цю несправедливість, яка чиниться зараз по відношенню до жінок.
А вас там в Академії привітали з 8 березня, ваші слухачі і слухачки?
Слухачі ні, у мене не було пар напередодні, але на кафедрі ми зібралися десь приблизно за тиждень, і наш завкафедрою, ну він мого десь віку, він сказав, ну вибачте, ну це є традиція, ну ми розуміємо, ну давайте просто чай поп'ємо. Тобто, от знаєте, щось змінюється, але
так.
Зміни в свідомості відбуваються дуже повільно, і тому нам дійсно потрібні взірці, нові взірці, які би показали нові моделі поведінки. Показали, що вони прийнятні в цьому суспільстві.
Про зміни ви вже почали говорити. Я хочу повернутися до рейтингу найвпливовіших жінок України 2013 року, який вийшов, власне, в перший день революції, в перший день Євромайдану. І от я його тримаю в руках, цей часопис, і вам хочу сказати, хто був на обкладинці цього номеру. Хто був найвпливовішими жінками? Ну, перше місце за Юлією Тимошенко було тоді, але на обкладинці Анна Герман, Алла Мазур, ведуча 1+1, донька Леоніда Кучми і дружина Віктора Пінчука Олена Пінчук, керівниця телеканалу «Інтер» Ганна Безлюдна і дружина тодішнього віце-прем'єра, здається, так, Вікторія Тегібка, дружина Сергія Тегібка. І зараз беремо обкладинку, який рейтинг найвпливовіших жінок України. І тут на обкладинці волонтерка Тетяна Рачкова, співачка Джамала, заступниця міністра фінансів Олена Макеєва, Світлана Заліщук, заступниця голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах і так далі. Ну, тобто, можна продовжувати цей перелік. Що мені впадає в око одразу, що серед жінок, найвпливовіших жінок 2016 року, немає дружин і доньок відомих і впливових політиків і бізнесменів. Це є такою докорінною зміною, пані Лілі, як ви вважаєте?
Це не докорінна зміна, це просто показник того, що політика наближається трошки до народу. І от наступний крок був, знову ж таки, повертаюся до місцевих виборів. 30% квота дала можливість жінкам попробувати себе в якості кандидата в депутати. Жінки, в принципі, бояться. Чому бояться? Тому що, ну, психологи кажуть, що жінки більш відповідальні, більш скрупульозні, в зв'язку з тим, що вони там виховують дітей, і вони також відповідальні за дітей, за родину. Ну, тобто, можна багато пояснювати. Отже, жінки просто боялися йти пробувати себе в якості кандидатів в депутати. В зв'язку з тим, що з'явилася ця 30% квота, жінки їх дуже попросили, і вони змушені були це робити. І пройшовши цей шлях, вони зрозуміли, що не так все страшно, що це можна робити і що можна ставати депутатами. От на місцевому рівні почався злам і показник яскравий оцей от журнал, коли обличчя політики стало теж більш доступним для нас і більш жіночним, якщо так можна сказати, бо це ті жінки, які дійсно заслуговують поваги, які самі себе зробили.
Ну, жінок побільшало в нашій політиці?
Впливових жінок.
А ви знаєте, я думаю, що впливові жінки завжди були. Я згадую, як ми вивчали історію стародавнього Риму, то це була історія жінок, як вони впливали на своїх чоловіків. Тому жінки в політиці були завжди, але ці впливи або були скриті, латентні, або були відкриті.
Ну, от ви зараз теж натякаєте на те, що жінки мають величезний вплив на чоловіків, і тому вони керують світом. До речі, американський президент Білл Клінтон в своїх мемуарах згадує, що саме Хіллері йому сказала, що тобі вже потрібно ставати президентом Сполучених Штатів. Це сталося, даруйте за таку пікантну подробицю, в їхній спальні. Та, і про це описав сам президент Сполучених Штатів, на що він сказав, що, слухай, я про це навіть не думав. Він на той час був губернатором, от йому здавалося, що він досяг піку своєї кар'єри. Але коли йому Хіллері зарядила його і сказала, ти майбутній президент Сполучених Штатів, він в це повірив і зрештою став і був одним з найуспішніших президентів. Президентів Сполучених Штатів, але ось що, на що я хочу звернути вашу увагу. Якщо я не помиляюсь, в тих же самих Сполучених Штатах не було жодної жінки президента, так?
Поки
що. Але ми всі чекаємо, що Хіллари Клінтон все ж таки переможе. Я думаю, що більшість чоловіків в Україні їй буде бажати перемоги на цих президентських виборах в Сполучених Штатах Америки.
А що цікаво, чому ти так вважаєш?
Я так вважаю, тому що тут чисто прагматичний розрахунок. У Хіллари Клінтон, принаймні, риторика значно більш проукраїнська, ніж у Дональда Трампа.
Вони просто не люблять Дональда Трампа.
Я думаю, що в даній ситуації справді жіноча мудрість буде візьме гору, та і ну особисто я можу говорити зараз про себе, що я бажаю перемоги Хіллари Клінтон.
Ну тут я з вами погоджуюсь 100%, я би теж їй бажала перемоги, але вийде так, як проголосує американський народ, зрештою. І тут знову ж таки цікава деталь. Жіноча мудрість, а що чоловічої мудрості немає. Тобто, от якраз те, про що ви сказали, яскравий показник того, що суспільство розвивається тоді, коли ми на рівних реалізовуємо свої можливості, ми підтримуємо один одного, ми вносимо свіжий погляд. Тобто, залучення жінок в політику, у владу, в бізнес, це є питання раціонального використання ресурсів.
Ну, але з іншого боку, а хто сказав, що от має бути порівно жінок і чоловіків скрізь? От я вам скажу по своїй професії. В журналістиці значно більше жінок. І це мене абсолютно не дратує.
Це теж цікаве дуже зауваження. В журналістиці так, а в керівництві? Хто керує радіокомпанією?
Хто керує радіо? Ні, почекайте, зараз от ми дивились, Наталя Соколенко нам показувала журнал. Ганна Безлюдна очолює найбільший...
Очолювала.
Ну і зараз так, очолює. Так. Ну хіба її зняли? Вона очолює найбільший телеканал України, так?
А я думала, ти про рейтинги і впливовості говориш.
І, до речі, в новому рейтингу немає.
Слухайте, питання було в медіа. Скільки керівників, та?
Так, я думаю, скільки?
Я думаю, що таких прикладів можна навести доволі багато.
Щось я не чула, що таких прикладів
багато. На громадському радіо не дуже типова ситуація. У нас є, звісно, головний редактор Кирило Лукеренко і голова правління громадської організації Андрій Куликов. Але у нас всі рішення ухвалюються колегіально. Ще вівторка відбувається нарада, і там незалежного чоловіка. Чоловіки, жінки, всі висловлюють свою думку, і потім ми доходимо до консенсусу. Навіть не до компромісу, а до консенсусу.
А Наталя Соколенко теж очолює проєкт, який називається «Громадська хвиля». Це, ну, фактично, це такий флагман громадського радіо. Це програма, яка йде в ефірі першого каналу українського радіо.
Ну, але очолюють все одно чоловіки. От як
формально.
Не крути.
Та я ж вам назвав ось Наталю Соколенко, яка очолює.
Очолює радіо, то Кирило Лукеренко.
Яка статистика в Україні. Серед жінок більше 80% жінок з вищою освітою. Серед чоловіків більше 70%. Тобто приблизно на 10% трохи більше менше чоловіків з вищою освітою. Але серед цих жінок з вищою освітою тільки 20-30% обіймають керівні посади. Тобто ресурси вповні не використовуються. Вибачте, держава викидає гроші на навчання цих жінок, а далі вона ті навички і знання, вміння, що дала їм, вона їх вповні не використовує.
Це справедливо. Можна я вам поставлю чисто чоловіче питання, за яке ви будете лаяти мене, очевидно.
Ой-ой-ой.
Та, але існують приклади, коли жінка реалізовує себе в кар'єрі, але не реалізовує себе в сімейному житті. І це теж, ну, певним чином такий дисбаланс. Тобто, як вирішувати це тоді?
А скажіть, будь ласка, багато чоловіків себе реалізують і там. Тобто, це стосується і чоловіків, і жінок. Це ні в якій мірі не стосується тільки
це
жінок.
Це не заважає абсолютно побудові сім'ї, так?
На мою думку, абсолютно не заважає. Ну, як приклад, моя родина, маючи двох дітей, захистила докторську, стала професором. Тобто...
А як ви вважаєте, коли настане час, коли президентом України стане жінка?
І прем'єр-міністром теж.
І прем'єр-міністром.
От Україна дуже така цікава країна, тому що традиції у нас, власне, рівних прав жінок і чоловіків. І ці традиції ще від Київської Русі, тому що в Руській правді майнові права жінки були захищені.
Це не типово було для того часу, так?
Взагалі не типово. Точно так, як в Руській правді була відмінена смертна кара. Ми зараз тільки про це говоримо. У нас була взагалі унікальна ситуація. Точно так, як ми здійснювали суспільну угоду ще в добу Київської Русі. Тоді, коли це просвітники описали тільки в 18 столітті. Тобто Україна досить така цікава країна. Але потім, коли нас розділили, коли ми входили в склад інших країн, то нашарування іншої культури, воно дається в знаки. Заборона української мови. Ми з вами знаємо, що більше 140 заборон тільки в 19 столітті було. На сьогодні у нас мова настільки вивернута, що нам ще довго повертатися до наших витоків. І тому свідомість, от нашаровувалось, і десь там в глибині душі ми розуміємо, що ми всі рівні, але чомусь реалізувати свої потенції жінкам набагато важче сьогодні, ніж чоловікам.
Так, це правда. Ми всі рівні, але деякі з нас рівніші.
Рівніші, так. Оруела ніхто не відміняв.
Лілія Гонюкова, докторка наук з державного управління, викладачка Академії державного управління при президенті України. Пані Лілія, ну не тільки Україна так тяжко йде до гендерної рівності. В найуспішніших країнах за рівнем життя, за рівнем низьким рівнем корупції або її відсутності, наприклад, в скандинавських країнах, робили деякі примусові кроки для того, щоб забезпечити цю гендерну рівність. Не тільки у виборчому законодавстві, де забезпечували цю рівність жінок в виборчому процесі, а й в корпоративному секторі. Я пам'ятаю, як в Норвегії, наприклад, було ухвалено закон про те, що в акціонерних товариствах у керівництві має бути забезпечено не менше 40% присутності однієї статі. Ну, тобто, якщо концерн, який виготовляє зброю, в нього є там голова ради директорів, то там щонайменше 40% має бути жінок. І цим дуже обурювалися норвезькі компанії, але змушені були таки виконати цей закон. Чи не виконали? Що вам відомо про цей корпоративний сектор? Власне, як це вплинуло на економіку?
Ця політика перейшла в Раду Європи. Рада Європи ухвалила теж спочатку 30% квоту, по-моєму, до 15 чи 16 року, а далі 40% для підприємств з працівниками більше 200, тобто для великих підприємств. Обов'язково, щоб в Раді директорів було не менше от, цієї квоти жінок. І на сьогодні це вже переходить від державних підприємств до приватних підприємств. Тобто члени Ради Європи також ухвалили фактично цей закон. Хоча дискусія відбувається, дискусія в самій Раді Європи відбувається, але всі сприйняли. Але цікаво те, що Давоський форум ще років 5 назад теж ухвалив рішення, що делегації там, де менше 20% жінок, вони взагалі не будуть приймати.
Ух ти!
А ви знаєте, що цікаво, от продовжуючи цю тему, Мері Барбара, генеральний директор General Motors, очолює корпорацію світового масштабу. Знаєте, навіть є такий вислів, що вигідно General Motors, те вигідно Америці. І от в цьому такому своєрідному рейтингу найвпливовіших жінок світу, який проводиться в Сполучених Штатах, вона посідає п'яту сходинку. А серед жінок-політиків, наприклад, просто заради інтересу, на першій позиції Ангела Меркель, канцлер Німеччини, на другій позиції Гіларі Клінтон, яку ми сьогодні вже згадували, так? Третю позицію обіймає Мелінда Гейтс, співголова фонду Біла і Мелінди Гейтс. Ну, оце, до речі, дружина Біла Гейтса. Ти тут згадувала так про дружин впливових чоловіків. Вона також присутня в топ-рейтингу найвпливовіших жінок світу. Джанет Елен, голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, на секундочку, так?
Я не замислювалася, як багато
це
жінок стало в Америці.
Це величезна фінансова корпорація,
так?
Яка об'єднує приватні банки, яка фактично регулює випуск американського долара.
До речі, американці і американки нарікають на те, що в Сполученим Штатам Америки ще дуже далеко до гендерної рівності. Це от я знаю особисто з їхніх розмов. І тому от я запитувала, чи впливає на вибір під час обрання голосування за президента України, чи може вплинути те, що Гіларі Клінтон є жінкою. Тобто як це вплине? В плюс
президента
чи в мінус?
України?
Ой, я перепрошую, Сполучених Штатів Америки. Пані Лілія, як ви вважаєте, якщо вам відомий цей предмет, як змінюється ставлення американського суспільства до жінок в політиці?
Ну, Хіларі Клінтон всі підтримують, ми бачимо. І мені так здається, що американці люблять експериментувати. Вони обрали Обаму, а тепер, здається, вже наступний крок треба робити і обирати Хіларі. Це було б логічно.
Ну, от ми багато зараз приділили уваги американцям, та, а мені дуже цікаво, що відбувається у наших сусідів. Якщо говорити, наприклад, про Білорусь, про Польщу, про Російську Федерацію, та, чи вирівнюється там, і чи взагалі існує таке поняття, як гендерна рівність, в тому числі в політиці?
Знаєте, щодо політики, от пані Наталя вже говорила про квоти. Тобто я не знаю жодної успішної країни, де б жінки прийшли в політику без квот. От добровільно такого ніде не було. Просто ніде не
тобто
було.
Тобто чоловіки тримають цей бастіон, так?
Так, треба щось змінювати. Треба змінювати правила гри.
А чому? Ні, слухайте. От поясніть мені, будь ласка, цей нюанс. Зараз в ефірі прозвучало. Чоловіки тримають цей бастіон. Але ми демократична країна, у нас відбуваються вибори. За статистикою, жінок серед населення на 1% більше, ніж чоловіків. Поясніть мені тоді, чому чоловіки тримають цей бастіон, якщо жінки мають право прийти на вибори і віддати свій голос за жінку. Я цього не розумію.
Це стереотипність мислення. От стереотипність мислення полягає в тому, що керівником має бути чоловік. От ми з вами говорили...
У виборців, так? Так,
ні, стереотип. Почекайте, так цей стереотип підтримують самі жінки?
І самі жінки... Так, парадокс, знаєте, в чому полягає? Парадокс полягає в тому, що жінки виховують дітей і навчають. Подивіться, у нас дві суто гендерні сфери. Політика, особливо велика. Там, де більше, ну, зараз трошки менше, 90% чоловіків. І освіта. Там, де тільки відсотків 15 чоловіків. От суто гендерні сфери. Причому в освіті самі жінки виховують дітей, тобто майбутнє покоління, з цими гендерними стереотипами.
Ну тоді даруйте, але самі жінки створюють цей дисбаланс в країні.
Так, власне, для того потрібні закони, які вирівнюють цей дисбаланс. Розумієш? Так і зробили скандинави. І тепер нормально. У них все з економікою.
Тоді це закони спрямовані на протидію волі жінок.
Почекайте.
Так, в тому числі виходить. Так.
Це є дискримінаційні закони в чомусь. Це є в чомусь... Так,
називається позитивна дискримінація.
Так. Але ця дискримінація є позитивною для того, щоб виправити дисбаланс, і вони не діють постійно. Вони тимчасові, поки не буде виправлений оцей дисбаланс, який існує в суспільстві.
А ми взагалі знаємо приклади якоїсь країни, де цей дисбаланс вже викорінено?
Швеція.
Швеція, наприклад. Да. Але все одно там немає 50%
48.
48, так?
Але
на підході.
Але це що дає? Дає те, що в уряді приблизно половина жінок. Ми візьмемо Швейцарію, Іспанію. Тобто жінки беруть участь в ухваленні рішень. В чому проблема? Проблема, не проблема, але ми бачимо, що це створює великі проблеми. Чоловіки міркують зі своєї точки зору, а жінки зі своєї, і вона не завжди співпадає.
А тобто чоловікам, наприклад, важливіше побудувати дорогу, а жінкам відремонтувати дитячий садочок.
Інфраструктуру.
Слухайте, а поясніть, а зараз ми не перебуваємо в полоні стереотипів? Коли мені доводиться чути від психологів, що існує жіночий тип мислення і чоловічий тип мислення, але ми з вами зараз саме розбиваємо ці стереотипи. До речі, ви мене спіймали, коли я сказав, от жіноча мудрість, а ви дуже вдало сказали, а що, а хіба чоловічої мудрості не існує?
Ви знаєте, стереотипи, у мене теж дуже таке своєрідне ставлення до стереотипа. Я взагалі намагаюся зрозуміти поняття саме слово, що воно значить. Стереотип, походження з грецької, це твердий відбиток. Тобто, це ті уявлення про певне явище, які склалися в суспільстві протягом століть. Тому в традиційних ситуаціях стереотипи допомагають швидко і якісно вирішити проблему, якщо ми їми користуємось. А не в традиційних, вибачте, кінець 20-го, початок 21-го, це тільки нетрадиційні ситуації. І тому нам треба включати нетрадиційне мислення і відмовлятись від стереотипів.
Ну, а як ви ставитесь до цього твердження психологів про те, що існує жіночий тип мислення і чоловічий тип мислення?
А на чому вони ґрунтуються? Вони ґрунтуються на сприйнятті, що важливіше для жінки, як вона це сприймає, хтось образно, хтось логічно. І, як правило, більше жінок сприймають от саме так проблему, а чоловіків так. Тому, звичайно, існує жіночий тип мислення і чоловічий тип мислення. І дійсно, пані Наталя сказала, що для чоловіка треба побудувати дорогу, а для жінки треба побудувати туалет на цій дорозі.
Але ви знаєте, ситуація у нас вирівнюється насправді. Я, як водій, можу вам сказати, що за кермом багато жінок, які, можливо, навіть краще за чоловіків керують автомобілем, та? І я думаю, що от на цьому ґрунтується імплементується принцип формування армій країн НАТО, коли там жінка-пілот винищувача, це не виключення, це, ну, це нормальне явище абсолютно.
Ви знаєте, погоджуюсь, і це показник того, наскільки змінюється суспільство. Коли я була в 2004 році в Естонії і бачила, скільки жінок за кермом автомобіля. Жінки розвозять дітей в школу, ну, звичайно, виконують свої обов'язки, але набагато більше жінок за кермом автомобіля. І я дивлюся сьогодні, ну, вже через стільки років, але в Україні створюється приблизно така ж ситуація.
Точно.
І змінюються стереотипи.
Лілія Гонюкова, докторка наук з Державного управління, викладачка в Академії Державного управління при президенті України. Я би хотіла трошки змінити тему і запитати, якщо ви в курсі, які існують от відмінності у ставлення до гендерної рівності, до рівності статей у різних регіонах України, ну, зокрема, скажімо так, в центральної, там, західної України і на Донбасі. Чи змінюється на Донбасі ставлення до жінок?
Ви знаєте, мені здається, що от на Донбасі, на Сході, там менш упереджене ставлення все-таки. От більш традиційне, як не дивно, воно на Заході, ну, більш традиційне. Але там якраз і можуть виникнути феміністські рухи.
Хоча, там це як, на Сході
на Заході, на Галичині, так? Да? Тобто, як протидія цьому консерватизму суспільному,
сила
так?
Сила дії дорівнює силі протидії. Закони фізики також ніхто не відміняв.
Ну, але, знаєте, от Світлана Заліщук, народна депутатка, от вона в рейтингу теж найвпливовіших жінок України за версією часопису «Нове время», вона прийшла до парламенту за списком, але там вони в блоці Петра Порошенка розподілили між списочниками отакі от регіони України і за нею закріпили частину Луганської області. І вона там час від часу буває, і вона так, сміючись, пояснює причини свого приїзду, і вона каже, це жодним чином не пов'язано з тим, що я там планую балотуватися на якомусь з округів Луганської області, тому що мене там ніколи не оберуть, ну от в силу в тому числі і гендерного питання. Вона помиляється?
Ви знаєте, мені здається, що там не оберуть, тут я погоджуюсь, але в силу того, що вони, як правило, обирають своїх. Оця от містечковість там просто, ну, настільки яскраво проявляється. Але разом з тим спілкувалася з депутатами місцевих рад, і вони просять, щоб туди частіше приїжджали, ну, якісь такі знакові особи, і з ними дискутували, говорили, зустрічі влаштовували. Якщо Світлана, пані Світлана буде їхати, хай бере всіх нас, і ми там влаштуємо якийсь дискусійний клуб, і таким чином допоможемо їй обратись наступного разу.
А ви знаєте, я от відмітив, що, пані Лілія, ви коли називали країни, де гендерна, з гендерною рівністю все в порядку, та все гаразд, то це дуже успішні країни, між іншим. Швеція, Швейцарія.
Ви знаєте, я вам дякую за це зауваження, тому що завжди кажу, що приклад треба брати з яких країн? З успішних. І коли ми брали приклад з Росії, не зовсім успішної країни, то це нас не могло привести ні до чого хорошого.
Насправді, та це дуже реальний показник. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову.
Нагадаю нашим слухачам, Лілія Гонюкова, докторка наук з Державного управління, викладачка Академії Державного управління при президенті України, була нашою ранковою гостею.